Premiér prišiel opäť do Popradu. Časť študentov v čiernom z jeho prednášky odišla. V bazílike svätého Mikuláša v Trnave sa začala sláviť každoročná Trnavská novéna. Kyjev čelil v noci masívnym ruským útokom.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne informácie vám dnes ponúkajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico dnes diskutoval na okresnom úrade v Poprade so študentmi z troch miestnych stredných škôl. Väčšina z nich bola v čiernom oblečení. Chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny. Časť študentov z diskusie odišla skôr. Beseda sa mala pôvodne konať minulý týždeň na pôde gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Termín presunuli pre zmenu v pracovnom programe predsedu vlády. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra uviedol, že cieľom stretnutia so študentmi bolo oboznámiť ich so skúsenosťami štvornásobného premiéra z medzinárodnej politiky.
Ja nerozumiem tomu, prečo máte problém s tým, aby Robert Fico komunikoval s ľuďmi, ktorí môžu mať iný názor, môžu mať podobný, aby im povedal svoje skúsenosti. Nejde robiť politiku. Hovorím o svojich skúsenostiach z medzinárodnej politiky, z pozície predsedu vlády. Každý z nás na strednej škole alebo na vysokej škole zažil nejakého politika, ktorý prišiel s nimi diskutovať. Ja si myslím, veď to je odkaz 17. novembra. Veď diskutujme, bavme sa, konfrontujme sa, nesúhlasme spolu medzi sebou.
Úrad vlády označil diskusiu v Poprade za konštruktívnu a kvalitnú výmenu názorov, aká je v demokratickej spoločnosti vítaná. Jedna zo študentiek, ktorá besedu opustila skôr pre médiá, povedala, že stretnutie nebolo príjemné a nemali priestor s premiérom diskutovať na takej úrovni, ako si predstavovali. Iný študent uviedol, že väčšina tém bola kontroverzná a atmosféru označil ako napätú.
Tak ja som nemal dosť, ma zaujímalo teda vlastne prejav takého kontroverzného človeka, a takže ma to zaujímalo až úplne dokonca vlastne, aké to je vlastne byť v prítomnosti s takým človekom. Bolo to dosť prekvapujúce pre mňa, lebo som nečakal, že to bude také, ako cítil som sa ako na politickej tlačovke, takže nikdy by som nepovedal, že by to také bolo, veľmi ma to prekvapilo. Určite to mi to dalo niečo. V podstate strašne bolo takých veľa otázok. Sa tam samé kontroverzné témy riešili, takže od začiatku po koniec to bolo neskutočne také kontroverzné. Každá jedna otázka bola taká dosť taká napätá, by som povedal. Minimálne zo začiatku, hlavne od tých študentov, vlastne, čo potom odišli.
Na chodníku pred okresným úradom v Poprade sa objavilo aj viacero nápisov kriedov ako odkaz na minulotýžňový incident pred popradským gymnáziom Dominika Tatarku. Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák zrejme priamo komunikoval so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Vyplýva to z 20 000 strán dokumentov, ktoré v stredu zverejnil dozorný výbor americkej snemovne reprezentantov. Podľa nich Epstein nielenže riešil slovenské voľby a pád Ficovej vlády, ale v roku 2019 mal aj lobovať za Miroslava Lajčáka pri jeho snahe získať vysokú funkciu v NATO. Predseda SNS Andrej Danko vyzval preto bývalého ministra zahraničných vecí a terajšieho poradcu premiéra Miroslava Lajčáka, aby vysvetlil, či je medializovaná komunikácia pravdivá.
Chcem vedieť verejne, či Miro Lajčák robí u Roberta Fica, ak robí, aby predstúpil pred kamery na úrade vlády a vysvetlil, či je to alebo nie je to jeho komunikácia, čo všetko od Epsteina obdržal, koľkokrát sa s ním stretol, o čom komunikoval. To isté sa týka, keďže bol v priamom kontakte s Korčokom, Miro Lajčák nonstop. Nech Korčok verejne takisto povie, či mal také informácie, či sa stretávali, čo všetko rozprávali.
Zároveň šéf SNS očakáva od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, že skontroluje všetku komunikáciu svojich predchodcov na ministerstve. Chce vedieť, či predstavitelia rezortu nepodsúvali cudzej mocnosti informácie.
Minimálne, keďže predpokladám, že je nejaký archív komunikácie na ministerstve zahraničných vecí, pozrieť, či je aj iná komunikácia ministerstva zahraničných vecí so schránkou, ktorá je uvedená ako adresa Epsteina. To je pár klikov a tie servery mu to dajú jasné. Potom nech identifikuje všetkých ľudí, ktorí si písali s týmto človekom, pretože je to škandál. To vie asi najlepšie posúdiť on na ministerstve. Tie servery a zálohové systémy tam sú.
Bývalý štátny tajomník a súčasný člen predsedníctva PS Ivan Korčok reagoval slovami, že Dankové vystúpenie rozbilo tvrdenia predsedu vlády Roberta Fica o vplyve Soroša na dianie na Slovensku. Je presvedčený, že po vyjadreniach šéfa SNS očakáva verejnosť vysvetlenie. Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že nátlak opozičnej demokratickej strany na zverejnenie podrobností o údajnej sieti okolo finančníka Jeffreyho Epsteina je zameraný na to, aby sa o tejto veci šírili hoaxi. Viaceré opozičné strany podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca. Zároveň ho opätovne žiadajú, aby zverejnil všetky súvisiace informácie. Poslanec PS Jan Hargaš hovorí, že podozrivé bolo prideľovanie dotácií viacerým problémovým firmám, ale aj spôsob výberu hodnotiteľov projektov a objavili sa aj podozrenia z možných úplatkov.
Napadáme jednak prideľovanie dotácií firmám, ako je Grizzly Capital a Perisoft. Grizzly Capital to je tá firma, ktorá vlastní darcu strany Hlas. Perisoft je firma poradcu pána prezidenta. Čiže toto napadáme, aby sa preverilo, či tam išlo alebo nešlo o politickú korupciu. Taktiež napadáme spôsob výberu hodnotiteľov. Pretože ešte v stredu sme dostali anonymný podnet, pravdepodobne z prostredia úradu, ktorý veľmi detailne opisuje to, akým spôsobom mohlo byť manipulované pri výbere projektov, jednak pri prideľovaní hodnotiteľov, jednak pri samotnom hodnotení projektov a rozhodovaní o tom, kto dotáciu dostane a kto dotáciu nedostane.
Petra Kmeca pre prideľovanie dotácií opätovne kritizovala aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Myslí si, že výzva je šitá na mieru ľuďom spojeným so stranou Hlas.
Podpredseda vlády za Hlas Kmec ide rozdať 180 miliónov eur na vedu a výskum, no pri výbere projektov porušil všetky možné pravidlá, utajil projekty, utajil bodový systém, utajil kto aký projekt hodnotil, utajil bodové hodnotenie a dokonca utajil názvy samotných projektov, ktoré neuvádza ani v zmluvách, ktoré podpisuje.
Jednu z najvyšších dotácií má podľa Veroniky Remišovej dostať subjekt, ktorému šéfuje asistent poslanca Michala Barteka z Hlasu.
Takmer 10 miliónov eur, čo je jedna z najvyšších dotácií, druhá najvyššia, má ísť subjektu, ktorého šéfom je asistent poslanca Barteka za stranu Hlas. Navyše tento subjekt, ktorý je združením právnických osôb, volá sa Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky, vznikol len tento rok, vznikol 31.1.2025.
Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku dnes potvrdil, že pri inovačných výzvach sa začne audit. Pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Štátna tajomníčka Alena Sabelová tiež potvrdila, že zmluvy s firmami úspešnými v inovačných výzvach sú pozastavené. Kritiku o netransparentnosti ale odmietla.
My budeme musieť vidieť, že či naozaj tých 57 firiem je v poriadku a na základe výsledkov toho auditu sú možné viaceré scenáre. Môže to byť to, že tú výzvu skrátka zrušíme. Nemyslím si, že sme urobili zásadné pochybenia. Ak v tej vzorke budú nejaké firmy, ktoré skrátka neboli vyhodnotené ako mali, tak tým dotáciu odoberieme a podporíme len tie firmy, ktoré prešli bez akýchkoľvek pochybností. Výsledkom môže byť aj to, že podporíme všetky firmy, ktoré dostali oznámenie o poskytnutí dotácie, čiže ako tie scenáre sú otvorené.
Krátko z domova.
Výnimka z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy ropovodom Družba by sa mala týkať aj bratislavskej rafinérie Slovnaft. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Dôvodom je, že Slovnaft patrí do maďarskej skupiny MOL. Či bude výnimka trvalá alebo časovo obmedzená, je sporné. Zatiaľ, čo americká administratíva hovorí o jednom roku, maďarskí predstavitelia tvrdia, že dohoda je bez časového obmedzenia. 8 európskych krajín vrátane Slovenska uzavrelo dohodu o posilnení vojenskej mobility naprieč strednou, severnou a východnou Európou. Oznámila to Litva. Súčasťou koridoru sú aj Česko, Nemecko, Poľsko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. V Bratislave na námestí Slobody pribudne pamätník novembra 1989. Odhalia ho na 36. výročie Nežnej revolúcie. Odliadky, stoviek podrážok, topánok majú byť autentickým pripomenutím protestu, ktorý zanechal takéto šľapaje na všetkých vyvýšených kvetináčoch Gottwaldovho námestia, dnešného námestia Slobody. Primátor Revúcej Julius Buchta viedol včerajšie zasadnutie mestského zastupiteľstva len niekoľko minút. V úvode zasadnutia zle artikuloval, následne po prestávke a rozhovore s hlavným kontrolórom mesta z rokovania odišiel. Zasadnutie ďalej viedla viceprimátorka. Dôvody odchodu primátora poslancom vysvetlené neboli. Primátor čelí aj obvineniu pre dopravnú nehodu z marca, pri ktorej autom narazil do plota rodinného domu.
Cirkvi.
V bazilike svätého Mikuláša v Trnave sa začala sláviť Trnavská novéna. Ide o 9-dňovú pobožnosť, tento rok na tému Pútnici s Matkou nádeje. Sväté omše vám prinesieme aj v našich priamych prenosoch. Viac povie Pavol Jurčaga.
Obraz bol prenesený z bočnej kaplnky na hlavný oltár baziliky svätého Mikuláša. Tento symbolický úkon každoročne otvára 9-dňovú pobožnosť, ktorá sa svojou dlhoročnou tradíciou radí medzi najvýznamnejšie mariánske slávnosti na Slovensku. Hlavným celebrantom a kazateľom bol trnavský arcibiskup Ján Oroš, ktorý v homílii pripomenul niekoľko myšlienok zo slov zosnulého kardinála Dominika Duku, ktorú český kardinál predniesol počas minuloročnej trnavskej novény.
To, že si pán povolal nášho otca kardinála Dominika Duku, ktorý presne pred rokom tu na tomto mieste predniesol nádhernú homíliu, kázeň, ktorá, by som povedal, bola proféciou, proroctvom toho, čo sa už dnes ďalej ešte vo väčšej miere deje.
Na záver všetkým prítomným poďakoval Jozef Galovič, dekan farár farnosti.
Otec arcibiskup Ján, dovolte, aby som vám poďakoval za to, že ste uviedli, odštartovali tohto ročnú trnavskú novénu. Ďakujem vám za to, že ste nám tak priblížili, že tá čnosť nádeje sa má prejaviť hlavne tých aj ťažších okolnostiach, keď prídu problémy, vidíme konflikty, aby sme neklesali na duchu, alebo keď treba obhajovať alebo vyznávať tie nemenné pravdy aj o človeku, ako stvorenom na Boží obraz.
Priame prenosy trnavskej novény ponúkneme vždy večer o 18. až do 21. novembra.
V centre Košíc dnes opäť podávali tradičnú polievku svätej Alžbety. Charitatívne podujatie, ktoré mesto organizuje už od roku 2019, spája ľudí dobrej vôle v čase osláv patronky mesta svätej Alžbety. Výťažok zbierky opäť pomôže organizáciám, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi. Tento rok poputuje psychosociálnemu centru Košice, ako aj občianskému združeniu Futrinka, ktoré sa venuje pomoci starším a chorým ľuďom. Viac už Martin Ďurčo.
Polievka svätej Alžbety sa v meste podáva od roku 2019 a rovnako v tomto roku sa počas oslav svätej Alžbety stala táto svätá aj oficiálnou patronkou mesta. Pripomenul to dnes na podujatí primátor Jaroslav Poláček.
Mestské zastupiteľstvo požiadalo Svetú stolicu, pápeža Františka v tom čase, aby nám vyhovel. Je to niečo iné, je to niečo nové, pretože nie je bežné, aby mesto, aby poslanci žiadali, no a bolo nám vyhovené v roku 2019.
Symbolický rozmer polievky svätej Alžbety potvrdzuje aj košický arcibiskup Bernard Bober. Podľa neho je povzbudivé sledovať, ako sa v meste hľadajú nové a tvorivé cesty pomoci chudobným.
Som veľmi rád, že dneska môžeme opäť podať polievku, ktorá nám pripomenie krásny život a príklad svätej Alžbety. Žila 24 rokov, veľmi krátko, veľmi málo, ale urobila veľký skok do celých dejín, pretože starala sa o chudobných. Zišla z hradu a všetkých tých, ktorí boli pod hradom chudobným, tým sa venovala. Dala celý svoj život. My žijeme dlhšie a to je výzva, aby sme počas svojho života viac toho dobrého urobili ako ona.
Jednou z dvoch organizácií, ktoré polievka svätej Alžbety tento rok podporí, je psychosociálne centrum. Je jeho riaditeľka Beata Horvátová takto plánuje použiť vyzbierané peniaze.
Predovšetkým to bude na aktivity, ktoré tieto deti nezažijú za iných okolností, pretože rodiny sú v núdzi, a na aktivity, ktoré sú napríklad návšteva kina, výlety a spoločné zmysluplné trávenie voľného času, tak na tieto aktivity väčšinou nemajú rodiny financie, takže pôjdu predovšetkým na tieto aktivity.
Vlani sa počas podávania polievky svätej Alžbety vyzbieralo 3600 eur.
Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku museli zmyť z chodníka kriedové nápisy. Pred školou napísali "Ideme zlým smerom". Pracovník SBS z rektorátu si od nich zároveň vyžiadal preukazy ISIC. Upozornil ich tiež, že aby neznečisťovali súkromný pozemok. Informoval o tom študentský časopis Zumak. V Trnave aj tento rok predstavili príbehy ľudí, ktorí svojou odvahou a statočnosťou pomohli prinavrátiť slobodu v našom regióne. Študentské týmy zo Slovenska aj Slovinska prezentovali svoje zistenia na 17. ročníku slávnostnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, ktorú organizuje občianske združenie Nenápadní hrdinovia v spolupráci s nadáciou Konráda Adenauera, informuje Ľudovít Malík.
Tohtoročný program študentskej konferencie začal už vo štvrtok večer v divadle Jána Palárika v Trnave diskusiou so zástupcom nadácie Konrada Adenauera, Markom Arntom a historikom Františkom Neupauerom, zakladateľom tejto konferencie, ktorý nám predstavil aktuálny ročník.
Som veľmi rád, že v rámci tohto ročníka prezentovalo 17 tímov príbehy nenápadných hrdinov od Košíc až po Skalicu, od Žiliny až po Slovinsko, tak veríme, že aj do budúcna sa nám to bude dariť vďaka spolupráci s učiteľmi a rovnako žiakmi základných a stredných škôl.
V piatok 40 študentov zo Slovenska a Slovinska predstavilo 17 prác, ktoré sa dotýkali osobností, ktoré rozličným spôsobom zápasili o slobodu v totalite. Študenti z gymnázia na Varšavskej ulici v Žiline predstavili život Ondreja Lofaja.
Bol vlastne odsudený z vlasti zrady. Zaujala nás zároveň aj vlastne reziliencia jeho manželky, ktorá sa za celých tých 10 rokov, kedy bol v tom väzení, nevzdala, nevrela na svojho manžela napriek tomu, že ju presviečali, aby sa s ním rozviedla.
Zaujímavý životný príbeh predstavili študenti zo Spojenej školy Daniela Fischera z Kežmarku, ktorí sa zamerali na katolíckeho kňaza Michala Mareka, ktorý bol odsúdený za to, že finančne podporil iného kňaza Štefana Náhalku.
Mňa hlavne zaujali tie rozhovory s ľuďmi, ktorí ho poznali osobne, pretože my už tú šancu nemáme, a hovorili o ňom vo veľmi dobrom.
Študentská konferencia Nenápadní hrdinovia vyvrcholila dnes popoludní pri pamätníku s Konfederáciou politických väzňov.
Vo Vysokých Tatrách otvorili Tatranský ľadový dom. O svojom 13. ročníku vzdáva poctu dvom pápežom, zosnulému Františkovi a jeho nástupcovi Levovi 14. Nesie podobu baziliky svätého Jána v Lateráne. Baroková sakrálna stavba je považovaná za hlavu všetkých kostolov mesta a sveta a tiež za hierarchicky najvyššie postavený chrám katolíkov. Je tiež cieľom mnohých pútnikov aj zo Slovenska. Na hrebienku ju vybudovali rezbári z viac ako 100 tón ľadu za viac ako mesiac, nahrávala Mária Frisová.
Autori Tatranského ľadového domu siahli opäť raz po sakrálnej tematike. Reflektujú aj udalosti zo života cirkvi v tomto roku, vysvetľuje riaditeľ projektu Tatranského ľadového domu Lukáš Brodanský.
Rok 2025 je pre nás symbolický. V kresťanskej viere sa oslavuje jubilejný rok, čo sa deje iba raz za 25 rokov. A navyše opustil nás pápež František a na jeho miesto konkláve vo veľmi rýchlom čase zvolilo pápeža Leva 14.
Výber tak podľa jeho slov v tejto súvislosti padol na rímsku baziliku svätého Jána v Lateráne.
Chrám bol postavený v 4. storočí a hovorí sa, že to je matka všetkých kostolov mesta a sveta.
Na ľadovej podobe baziliky pracovalo dokopy 40 ľadorezbárov a pomocníkov. Najťažšie momenty približuje mediátor stavby Rastislav Kromka.
Toho roku možno taká najkomplikovanejšia alebo najnebezpečnejšia záležitosť bola dostať sochy svetcov a sochu Ježiša Krista do 11 metrov. keďže tie sochy sa pripravovali na zemi a sú to veľmi pekné, veľmi kvalitne spracované sochy, tak aby sme ich tam vytiahli a pekne umiestnili bez poškodenia.
Výslednú podobu domu si počas jeho slávnostného otvorenia pozrel aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Plánuje ho ukázať aj pápežovi Levovi 14., ku ktorému sa v decembri chystá na osobnú audienciu.
Poprosil som mojich kolegov, aby urobili pekné zábery toho ľadového domu a aby urobili pekné zábery aj tých všetkých pápežov, ktorí sú tu, aj hlavne teda portrét pápeža Leva. Ja budem rád, keď popri diskusii osobnom dare a tak ďalej mu ukážem aj fotky tejto nádhery a aj to, ako je tu zväčšený, a samozrejme to bude súčasť aj môjho pozvania, aby prišiel na Slovensko.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko v noci podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Oznámil to tamojší primátor Vitalij Kličko. Počet obetí stúpol na najmenej 6. Zranenia utrpelo ďalších 24 osôb. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poškodili útoky v niekoľkých častiach hlavného mesta. Bytovky a trosky rakety Iskander zasiahli aj azerbajdžanskú ambasádu. Azerbajdžan si v tejto súvislosti predvolal ruského veľvyslanca. Dianie sleduje Lucia Pálešová.
V Kyjeve sa v noci ocitla pod útokom takmer každá mestská štvrť, napísala s odvolaním sa na primátora Vitalia Klička agentúra AFP. Zomrelo pritom 6 ľudí, ďalších 35 je zranených. Medzi nimi sú aj deti. Ďalších dvoch mŕtvych hlási Odeská oblasť. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Rusi použili na údery na ukrajinské územie zhruba 430 dronov a 20 striel. Zničené či ohňom zachvátené budovy boli hlásené vo 8 z 10 kievských štvrtí. Ruské údery poškodili aj vodovodné, teplárenské a energetické siete. V Darnickej štvrti dopadli úlomky strely či dronu do areálu školy. Úrady informujú aj o poškodení zdravotníckeho zariadenia po dopade trosiek dronu alebo strely. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti napísal, že útok bol úmyselne vedený tak, aby spôsobil čo najväčšie škody na ľudských životoch a civilných infraštruktúre. Svojich spojencov vo svete vyzval na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku. Ukrajinský dronový útok naopak v noci poškodil v ruskom čiernomorskom meste Novorossijsk ropný sklad, obytné budovy a loď v prístave. Zranenia podľa úradov utrpeli traja členovia posádky plavidla. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 216 ukrajinských dronov.
Krátko zo sveta.
Európska únia budúci týždeň prerokuje návrh na výcvik palestínskych policajtov pre pásmo Gazy. Po včerajšom zasadnutí ministrov zahraničia sa bude konať aj prvé stretnutie skupiny darcov pre Palestínu, ktorej cieľom je pomôcť k povojnovej obnove pásma Gazy. Nemocnica Násir na juhu mesta Khan Yunis v pásme Gazy oznámila, že dnes prijala tela 15 palestínčanov v rámci dohody o prímeri medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa dohody o prímeri mal Izrael odovzdať tela 15 palestínčanov za každé prijaté telo izraelského rukojemníka. Turecký súd dnes nariadil prepustenie karikaturistu Dogana Pehlevana, ktorého polícia zatkla v júli po tom, čo satirický časopis Le Monde údajne uverejnil jeho obrázok proroka Mohameda. Štyria zamestnanci časopisu boli zadržaní kvôli obrázku, ktorý turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan označil za odpornú provokáciu a zločin z nenávisti. Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší utrpeli zranenia, keď autobus počas dnešnej popoludnejšej dopravnej špičky narazil do ľudí čakajúcich na zastávke v Štokholme. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Slovenská futbalová reprezentácia nebude môcť v dnešnom kľúčovom zápase A skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta proti Severnému Írsku počítať zrejme až s trojicou hráčov. Zranenia na poslednú chvíľu vyradili stredopoliara Mária Sauera z FC Toulouse a útočníka Adriana Kaprálika z druholígového nemeckého Holsteinu Kiel. Na včerajšej predzápasovej tlačovej konferencii v Košiciach to uviedol tréner Francesco Calzona s tým, že na 9 99%, nebude k dispozícii ani obranca Ľubomír Šatka z tureckého Samson Sporu. Pre kartový trest nebude na zápasovej súpiske figurovať stredopoliar Ondrej Duda. Slovensko sa stretne so Severnými Írmi v 7. vzájomnom zápase, pričom má s týmto súperom priaznivú bilanciu 3 víťazstva, 1 remíza, 2 prehry, hovorí brankár Martin Dubravka.
Ja myslím, že hlavne by sme mali zachytiť úvod zápasu. Ten nám nevyšiel, bohužiaľ, v Belfaste. Proste ten štýl hry, ktorým sme sa chceli prezentovať, nám nešiel v tom zápase. Bohužiaľ, sme robili až príliš veľa chýb vo výstavbe, v podstate aj na druhej strane. Čiže bude veľmi dôležitý začiatok toho zápasu. Samozrejme, tam už uvidíme, akým spôsobom budú aj oni hrať, ako k tomu pristúpia oni.
Francúzski futbaloví reprezentanti postúpili na majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Vo včerajšom zápase európskej kvalifikácie zdolali Ukrajinu 4-0 a v predstihu sa stali víťazmi D skupiny. O prekvapenie sa postarali Íri, keď V skupine triumfovali nad Portugalskom 2-0. Hostia dohrávali bez vylúčeného Cristiana Ronalda. Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili vo svojom 5. zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 nad Kazachstanom 2-1. V prešovskej futbal Tatran aréne prehrávali po prvom polčase 0-1, no striedajúci Adrian Fiala dvoma gólmi v druhom dejstve otočil skóre.
Išiel som tam s tým, že chcem niečo s tým zápasom spraviť a sa mi to aj podarilo, takže som za to rád. Podarilo sa mi streliť dva góly, čo som až nečakal a som za to veľmi rád. Kazachstan, vedeli sme, že nebude ľahký super a to sa aj potvrdilo. Škoda, na začiatku sme mali pár šancí, ktoré sme nevyužili, bohužiaľ sme hneď dostali na to gól, no a chvála Bohu sa nám podarilo otočiť.
Hokejová Tipsport Liga dnes pokračuje zápasmi 18. kola. Poprad o 18. hodine privíta Trenčín, Prešov Michalovce, Zvolen Košice, Nitra Spišskú Novú Ves a o 18.30 sa stretnú Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš. Slovenský hokejista Samuel Honzek skóroval v zámorskej NHL pri víťazstve Calgary, ktoré zdolalo San Jose 2-0. V akcii bol okrem neho Juraj Slavkovský, ktorého Montreal prehral s Dallasom 0-7, a tiež Martin Fehervári. Ten taktiež zaznamenal s Washingtonom prehru na ľade Floridy 3-6. Talianský tenista Jannik Sinner zvíťazil aj vo svojom 3. zápase na turnaji majstrov v Turíne. Už istý semifinalista a obhajca titulu zdolal v B skupine Bena Sheltona z USA 6-4 a 7-6 a na turnaji ešte nestratil ani set. Američan bol už pred zápasom bez šance na postup. Španielský tenista Carlos Alcaraz úspel v záverečnom 3. vystúpení v A skupine na turnaji majstrov a zabezpečil si tak post koncoročnej svetovej jednotky. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil nad domácim Talianom Lorencom Musetim 6-4, 6-1. Okrem Španiela postúpil do semifinále aj Austrálčan Alex de Minaur, ktorý v úvodnom včerajšom dueli zdolal Američana Taylora Fritza 7-6, 6-3. Slovenské tenistky prehrávajú na barážovom miniturnaji o účasť budúcoročnej kvalifikácii pohára Billie Jean Kingovej v Kordobe s domácou Argentínou 0-1. O úvodný bod pre juhoameričanky sa postarala Julia Rierová, ktorá zdolala Viktóriu Hrunčákovú 6-2, 6-1. V druhej dvojhre si na Antukovom dvorci zmerali sily tímové jednotky Solana Sierová a Rebeka Šramková.
Počasie.
Víkend bude podľa Petra Jurčoviča veľmi chladný, pribudnú aj početné prehánky.
Vyzerá to tak, že príde studený front, ktorý sa pomaly, ale iste približuje od severu. A zrážková činnosť sa zatiaľ drží, by som povedal, viac v Poľsku ako u nás, ale aj tak pravdepodobne nejaké miestami mrholenie by malo byť v sobotu. To ešte stále sme pred tým frontom. Hej, čiže v horských dolinách ráno asi minus 2, ešte stále v pohode. Na juhu to bude samozrejme takmer 10, ak tesne pod hranicou 10. A potom cez deň, tak už to by malo byť na navyš tak 13 stupňov.
Ako každý piatok, aj dnes večer ste pozvaní po 20. hodine na večeru u Slováka a po nej aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Príjemné počúvanie a pekný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Tento priamy